Sveika bažnyčia, sveiki mėlyje. Kaip ir susiklostė pas mus tradicija, bažnyčia pirmas pamokslas lietuviškai ir kas dar šios kalbos nepažino, tai paprašykit brolio, duosim svertimą, ausinės. Šiandien mane Dievas skatina kalbėti apie Nehemijo knygą. Tai yra tokia knyga Senajame testamente, jūs puikiai ją žinote. Ir, sakyčiau, šiek tiek nepelnytai, jinai užmirštama. Ir ten yra labai puikia istorija apie tai, kaip Dievas paskatino ir pasiuntė Nehemiją atstatyti Jeruzalės. Ir ši statyba prasidėjo nuo sienos, nuo miesto sienos. Ši knyga pilna, kaip ir visas Senas testamentas, ir ši knyga, ir ji pilna atvaizdų. Nes parašyta, kad Senas testamentas duotas mums kaip atvaizdas. Ir čia yra puikių pavyzdžių, puikių žmonių, mums, pavyzdžių mums, kaip mes turime aukti dvasiškai, kaip statyti savo dvasinę sieną, kurios neįveiks joks priešas iš išorės. Ši siena simbolizuoja bažnyčią, simbolizuoja kiekvieną mūsų, kiekvienas akmuo šioje sienoje esame mes patys. Ir nuo ko prasidėjo ši statyba? Nuo ko prasidėjo ši statyba ir Nehemijo kelias? Pas Nehemiją, kuris tuo metu tarnavo karaliui Artakserksui, tai buvo gana aukštos pareigos ir jisai jau buvo toks žmogus, kuris turėjo tam tikrą valdžią savo rankose ir jis šią valdžią panaudoja tam, kad galėtų atstatyti Jeruzalę ir padėtų žydų tautai vėl susirinkti, kuri buvo išbarstyta po babiloniečių reiškia tremties, kada babiloniečiai sugriovė Jeruzalę ir jau 150 metų stovėjo sugriauta, ten niekas negyveno. Tik tais dalis žydų tautos dar buvo likusi ten ir Nehemijo brolis ateina pas Nehemiją, jis buvo tose vietose aplankęs, ateina pas Nehemiją ir praneša, kad ta žemė yra paniekinta. Ir tie žydų tautos likučiai, kurie gyvena ten, jie gyvena didelėje priespaudoje ir didelėme paniekinime. Ir ką daro Nehemijas? Nehemijo širdis tiesiog ima plyšti, aš perskaitysiu šią vietą. Išgirdę šitos žodžius, atsisėdau, verkiau ir liūdėjau ištisas dienas. Tai bus pirmas skyrius, ketvirta eilutė iš Nehemijo knygos. Išgirdę šitos žodžius, atsisėdau, verkiau ir liūdėjau ištisas dienas. Pasninkavau ir meldžiausi prieš dangaus Dievą. Štai nuo ko prasideda Nehemijo kelias. Jis pasninkavo ir meldėsi. Tai yra, buvo malda su pasninku. Ir meldėsi jisai ne tik už save. Ir mes skaitome toliau, už ką jisai meldėsi. Meldėsi dieną ir naktį tavo akivaizdoje. Už izraelitus, tavo tarnus, išpažįstu jo nuodėmes, kuriomis mes visi, aš ir mano tėvai, tau nusidėjome. Štai kodėl Nehemijas skaitomas Kristaus atvaizdu. Pirmas Nehemijo atvaizdas tai yra Jėzus Kristus. Nes jis atėjo numirti už kitus. Jis atėjo išpirkti kitų nuodėmes. Toks buvo Nehemijas. Jis užstojo šią sienos skylę, kaip sakant, ir už visą tautą paėmė tas nuodėmes ant savęs, galima sakyti. Ir meldėsi ir pasninkavo už visas Izraelio tautos nuodėmes, taip pat ir už savo. Jis tokiu pačiu matė ir save. Štai nuo ko prasideda Nehemijo kelias. Skaitame toliau, mes gana greitai perbėgsim šitą knygą, kiek tai laikas leis, nes šiandien misijų diena, pasistengsiu būti lakoniškas. Toliau mes skaitome antrame skyriuje, 19 eilutėje. Kai Nehemijas kreipėsi į karalių Artaksersą, jis jam leidžia išeiti. Jis duoda jam ir, reiškia, medienos, kuri tose vietose buvo labai brangi, jos nebuvo tiek daug, kiek mūsų platumose, miškų matome daug, ten jų nebuvo tiek daug ir medis labai labai buvo brangus. Ir jis duoda statybos medžiagas Nehemijui, kad jis galėtų atstatyti šį miestą. Bet kas atsitinka, kai Nehemijas atsiranda tose vietose? Mes skaitom 19 eilutėje. Kai Sambalatas iš Horono, Tobija, Tarnas iš Amono ir Arabas Gešemas apie tai išgirdo, jie tyčiojosi iš mūsų ir niekino mus, sakydami, ką jūs čia dirbate? Ar norite sukilti prieš karalių? Aplinkinės tautos išgirdę apie tai, pradėjotis tyčiotis iš izraelitų. Ir žinote, tai yra tam tikras atvaizdas kiekvienam iš mūsų, kiekvieno iš mūsų tarnavime. Kai mes imame tarnauti, ypatingai, kada nešame, imame nešti Evangelijos žodį už bažnyčios sienų į pasaulį, mes išgirsime tai. Iš mūsų galbūt juoks, šaipysis ir niekins kažkaip tai, kaip tai darė, kaip juokas iš Izraelio tautos. Jie netikėjo, kad jie gali atsitikti šis. Ir aplinkinis mūsų pasaulis netikės ir galbūt niekins mus, kai mes nešime Jėzaus vardą. Nebijokite, kaip nebijojo ir pasitikėjo Izraelio tauta. Džiaukitės, kad jūs, kad mes ir aš taip pat, mes galime būti kažkaip pažeminti dėl Jėzaus vardos. Džiaukitės, jeigu mes kenčiame dėl to. Džiaukitės, nes tai darome dėl Jėzaus vardo. Aleliuja. Tai yra išbandymas, per kurį, ko gero, perės kiekvienas iš mūsų, bandydamas nešti šią meilės vėliavą, Jėzaus vardo vėliavą iš šį pasaulį. Nesvarbu, kokiam tarnavime mes tarnaujame. Ateis laikas, kai Dievas išbandys jūsų tarnystę. Išbandys tokiais būdais. Ir būkite pasiruošę tam. Būkite ginkluoti. Ir mes toliau skaitome kitose skyriuose, kad Izraelio tauta neišleido ginklų iš savo rankos. Ir jie statė vieną rankoje, kaip parašyta, vienoje rankoje laikė ginklą, o kita statė sieną. Jie buvo visuomet pasiruošę atremti, tai visuomet pasirengė tai kovai. Žinote, kardas tai yra Dievo žodžio atvaizdas. Turėkite jį savo širdyje visuomet. Tai bus didžiausias ir svarbiausias ginklas iš visų penkių ginklų. Tai tik tais būtent kardas yra ne tik tai ginamasis, ginamoji priemonė, kaip pavyzdžiui šalmas arba skydas, bet jį yra ir puolamoji priemonė, būtent Dievo žodis, tai yra labai svarbus ginklas. Laikykite jį savo rankose, tarnaudami viešpačiui, statydami savoje sieną bažnyčioje, savo tarnystės sieną, savo dvasinio augimo sieną. Bažnyčia, manau, kad siena taip pat yra ir bažnyčios simbolis. Yra parašyta giesmių giesmės knygoje mylimoji, jis sako, nuotaka, mylimoji nuotaka, jaunikio, o tai yra bažnyčios simbolis, jis sako, aš siena, aš esu siena. Ir ši siena yra kiekvienas iš mūsų. Tas akmuo sienoje. Jau mes skaitome apie tai naujajame testamente 1 Petro 2 skyriuje 5 eilutėje. Ir patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Štai kas yra šioje sienoje. Kiekvienas akmuo, tai yra kiekvienas iš mūsų, kiekvieno iš mūsų tarnystė, kiekvieno iš mūsų kelias, tas akmuo simbolizuoja mūsų kelią paskui Jėzų Kristų. Ir kokia bus stipri siena? Siena bus ant tiek stipri, šioje siena, visa siena visumoje, tai bažnyčios atvaizdas. Ji, ta siena, bus ant tiek stipri, ant kiek mes visi atskirai paėmus būsime stipri viešpatėje Jėzuje Kristui. Būkite stiprūs šitame varde. Sėkite paskui Jėzų. Mėgdžiukite jam. Būkite toks, koks buvo jis. Ir priešai tikrai neįveiks šios sienos. Nieko met. Izraelis šią sieną pastatė, o tai buvo 2,5 kilometrų, beveik 2,5 kilometrų siena, kuri buvo beveik 4 metrų pločio. Galite įsivaizduoti. Štai tokia siena Izraelio tauta pastatė per 52 dienas. Ir netgi priešai, kurie juokiasi, paskui mes skaitome šioje knygoje, netgi priešai, kurie iš jų juokiasi ir tyčiojasi iš jų, netgi rezgė prieš neėmė visokius sąmokslus, norėjo jį nužudyti, bet Dievas jį išsaugojo stebuklingų būdų, netgi tie priešai pripažino, kad Dievas buvo su jais. Mes skaitome tam tikrose eilutėse, čia neėmėjo knygoje, jie pripažino, kad Dievas buvo su jais ir Dievas palaimina juos. Štai net šitas sienos statyba tapo liudijimu kitoms tautoms, kad Dievas su jais. Ir statykime šią sieną taip, kad tai būtų liudijimas, liudijimas kitiems žmonėms. Keiskimės patys, kad tas kaip atsivertimas mūsų būtų liudijimas aplinkiniams mūsų žmonėms, kur mes bebūtumėme, šeimoje, darbe, kur beeitumėm, kiekvienas matytų Dievo darbą mumise, mūsų širdyje. Ši knyga pilna ir daugiau atvaizdų, tai yra vartai. Ką simbolizuoja vartai? Žinote, Nehemijas pradėjo statyti sieną būtent nuo vartų. Būtent nuo vartų, ir tai buvo Izraelio, reiškia, Jeruzalės sienoje buvo 12 vartų iš viso. Kiekvienas turėjo savo pavadinimą. Ir mes skaitome trečiame skyriuje, pirmoje eilutėje, aš jos neskaitysiu, galbūt išsvies ant mano nugaros, jūs galėsit paskaityti trečias skyrius, pirmoje eilutėje, Nehemijas pradėjo šį darbą būtent nuo avių vartų. Tai yra pradžia. Avių vartai vedė į šventyklą. Ir per šios vartus įvedinėjo avis, skirtas paukoti šventykloje. Todėl jie buvo vadinami avių vartais. Ir tai yra simbolis mūsų statybos, pradžios mūsų statybos. Kad mes patys turime tapti tą auką, kokia tapo tos avis, vedamos link šventyklos. Kad ta auka taptumėme mes, mūsų senasis žmogus, kuris turi būti paukotas Jėzus, vardan Jėzus Kristus. Kad atgimtų naujas žmogus pagal Jėzų Kristų į jį atvaizdą. Tai aukos vartai. Štai nuo ko turi būti pradedama statyba, sienos statyba. Vartai taip pat neša ir dar vieną labai svarbų simbolį. Tai yra širdies atvaizdas. Vartai tai yra mūsų širdies atvaizdas. Todėl, kad parašyta, saugok su visų stropumu savo širdį, nes iš jos teko gyvenimo versmė. Labiausiai saugotina vieta visoje sienoje buvo būtent vartai. Ir būtent juos labiausiai saugojo, kada priešai imdavo atakuoti. Ir aplamai visada juos saugotavo. Būtent vartus. Nes jei priešas paimdavo vartus, jis galėdavo užimti ir patį miestą, įėjęs pro tos vartus. Tai yra lengviausiai pasiekiama vieta, nes perlipti sieną buvo daug sunkiau ir puldavo pirmiausia vartus. Ir labiausiai saugojo būtent vartus. Ir kaip parašyta, labiausiai visą ko saugotina saugok savo širdį. Tai yra vartai, jie simbolizuoja mūsų širdį. Mūsų širdį. Ir ar jie bus uždaryti tie vartai šiam pasauliui ir tai, kas tame pasaulyje? Ar jie bus atviri tai, kas sklinda iš Dievo, priklausys nuo mūsų pačių? Ar mes laiku jas uždarysime, kada jie turi būti uždaryti, nakties metu, kai ateina tamsa? Ar jie bus atidaryti dieną, atidaryti šviesai, tai priklausys nuo mūsų pačių. Dar vienas puikus atvaizdas šioje knygoje tai yra durys. Durys yra vartose. Ir po to, kai buvo įstatyti vartai, skaitome šioje knygoje, buvo įstatytos ir durys. Durys simbolizuoja Jėzų Kristų. Žinoma, jisai pasakė, aš esu durys. Aš esu durys. Taip sakė Jėzus savo mokiniams. Ir kas įeina pro šios vartus, bus išgelbėtas. Pro šias duris, kuris yra Jėzus Kristus. Taigi, savo širdyje turim turėti tas duris. Tai yra savo tuose vartuose, kurios atvaizdas yra mūsų širdis. Joje mes turime turėti duris, kurios simbolizuoja Jėzų Kristų. Nešiokime širdyje jo vardą. Nešiokime širdyje jo mokymą, jo žodį, jo patepimą, jo pašaukimą, nes jis mūsų šaukia kažkam tai, atlikti kažkokį darbą, atsiversti, pasikeisti. Kiekvienas iš mūsų turi išgirsti savo į savitą pašaukimą, kuris skirtingas galbūt bus nuo kito, tavo brolio ir sesers. Išgirskime tai, nešiokime savo širdyje, tuose vartuose, turėkime tas duris, kuris yra Jėzus Kristus. Toliau mes skaitome trečiame skyriuje, kuris skirtas visiems tiems, beveik visas skyrius šitas skirtas išvardinti tiems žmonėms, kurie statė sieną. Ir jų vardai amžiams išliko šioje knygoje. Buvo įrašyti šioje knygoje. Ir aš pasižiūrėjau, tai buvo paprasti žmonės. Tai buvo ne kažkokie tai valdžios žmonės, kažkokie žinomi Izraelio žmonės, perskaičiau tos visus vardus. Ten vienintelis Nehemijas buvo tik tai žinomas. Visi kiti buvo paprasti žmonės. Tai yra mūsų visų atvaizdas. Toje sienoje ant kiekvieno akmens turi būti mūsų pačių vardai. Nes mes visumoje sudarome tą sieną. Kiekvienas mūsų dvasinės darbas, kiekviena tarnystė sudaro tą sieną. Kas vyksta toliau? Mes skaitome šventajame rašte, Nehemijo knygoje. Dar tuo metu, kai buvo statoma siena, ketvirtame skyriuje, antroje eilutėje skaitome tokius žodžius. Kalbėdamas su savo broliais ir Samarijos kariuomenė, ką tie bejėgiai žydai daro? Bene jie Jeruzalę statys, ar jie aukos, ar jie užbaigs darbą vieną dieną, ar jie iš sudegusių griuvėsių padarys tinkamus statybai akmenis. Taip juokiasi iš Izraelio tautos aplinkinės tautos. Ir jie sako, ar jie iš sudegusių griuvėsių padarys tinkamus statybai akmenis. Tie akmenys buvo sugriauti ir kai kada babiloniečiai puolė Jeruzalę, jie sudegino, jie sudegė ir akmenis, jie buvo paveikti tos liepsnos. Ir jie jau buvo tarsi netinkami statybai. Ir tai yra tam tikras simbolis. Neduokite priešų, neduokite šetonui įteikti, kad jūs esat tas netinkamas akmuo, iš kurio gali būti pastatyta siena. Neduokite apgauti savęs. Šetonas visuomet bandomus ir sako, kad tu esi visą laiką rodysi mūsų nedėmingąją pusę. O jį yra pas mus. Mes darome klaidas. Jis visuomet bandys nustumti tave nuo to teisumo kelio, tikėjimo kelio. Ir jeigu tu priėmėjai šį pagundimą, tai gali tapti tuo sudegusiu akmenim, kuris galbūt nebus panaudotas sienos statybai. Neleis, kad tai pasitiktų savo tavo gyvenime. Izraelitai panaudojo būtent tokius akmenis, sudegusius, atrodo, jau netinkamus. Ir net tai broliai ir seserys, kurie išeina iš bažnyčios kažko nusivylę, nepalikite jų, melskite už juos. Dievas stiprus juos sugražinti savo jėgą, savo meilės jėgą, savo kantrybės, didžios kantrybės jėgą. Melskite už juos. Tai yra galbūt tie sudegę akmenys, kurie gali būti vis tik tais panaudoti. Ir Dievas gali jie sugražinti savo statybą vėl ir vėl. Neusivilkite to. Mes skaitome toliau, kad kiekvienas darbininkas nešioja prisijuosęs kartą. Ketvirtas skyrius, 18 eilutė. Aš jau apie tai kalbėjau. Kiekvienas darbininkas nešioja prisijuosęs kartą. Tai yra, kiekvienas iš mūsų yra darbininkas tuose laukuose, Dievo laukuose, kuriuose mes dirbame, kiekvienas iš mūsų turi turėti prisijuosęs tą kardą, Dievo žodžio kardą. Aleliuja. Aleliuja. Kas buvo įvyko toliau? 7 skyrius, 1 eilutė. Kai buvo baigta siena, įstatytos durys ir paskirti vartininkai, giedotojai ir levitai. Buvo įstatytos durys į sienas, kaip aš kalbėjau, ir paskirti vartininkai. Tai yra giedotojai, levitai, tai yra tarnautojai. Kai buvo pastatyta siena, tada jau Izraelio, tai yra Jeruzalės miestas buvo apsaugotas nuo priešo, buvo paskirti tarnautojai, kurie tarnavo tame mieste, tarnavo Dievo vardu. Tai yra taip pat atvaizdas mums, kad kada mūsų siena bus pastatyta, kada mes išgirsime savo pašaukimą, mes turime išgirsti ir priimti šį pašaukimą savo gyvenime, tarnaudami jam. Nesvarbu, kokiam pašaukimui tu paskirtas bažnyčioje, nėra tarnavimo mažo arba didelio Dievo akise. Jie visi vienodi. Ir kiekvienas, kas turi sugebėjimą ir pašaukimą, atsiliepkite jam. Ir leiskite savo paskirti štai tiems vartininkams, giedotojams ir levitams. Šitie trys neša tris skirtingus tarnavimus bažnyčioje. Vartininkai, tai yra galbūt tie paprasti ūkiniai, kažkokie darbuotojai, ūkiniai tarnautojai, kurie stoja prie durų, kurie apsaugos tarnavime tarnauja, kurie kažkokiem paprastuose tarnavimuose tarnauja, kurios mes taip mažai pastebėm. Giedotojai, tai tie, kurie stoja va čia, ant scenos, ir šlovina Dievą. Ne tik tai jie žinoma, o kiekvienas iš mūsų yra šlovinamas taip pat. Mes prisijungiame prie jų tarnystės. Levitai tie žmonės, kurie neša dvasinį tarnavimą bažnyčioje, jie visi yra štai šituose trijuose. Skaitome toliau, kas vyksta toliau sienos statyboje. Po to, kai buvo pastatyta siena, Nehemijas surenka visą tautą ir ją palaimina. Ir palaimina sieną. Būtent ten parašyta, reiškia, ne palaimina ne pačią tautą įdomiausia, ne pačius žmonės, bet palaimina būtent sieną. Būtent sieną, kurią jie statė. Kai ji buvo pilnai baigta, kada ji jau buvo stipri sulaikyti bet kokią priešo antplūdį. Ta siena tai yra bažnyčios simbolis, tai yra mūsų tarnystės simbolis. Ir mes turime ją laiminti tuo, kaip mes atsidedame, kaip mes pasiaukojame šiai tarnystėje. Mes esame šios sienos palaiminimas. Mes patys turime ją laiminti. Savo darbais, savo tarnystė, savo tikėjimu, savo meilę, kantrybę, galbūt. Kiekvienoje tarnystėje labai svarbi ta kantrybė. Kartais jos taip trūksta. Kas vyksta toliau? Ką daro toliau izraelitai? Pastatė sieną. Ima pasninkauti ir išpažinti savo nuodėmes. Tai yra taip pat sienos statybos dalis. Užbaigiamoji dalis. Neužmirškite šitos dalies savo gyvenime. Kelias į šventumą eina per išpažinti, per atgaivą. girdim šventumą. Toliau, kas vyksta toliau? Devintajame skyriuje beveik visą šį skyrių užima Ezros malda. Beveik visą šį skyrių. Nuostabi malda, jeigu norite, namuose jį perskaitykite, aš neskaitysiu jos dėl laiko trūkumo, bet iš tiesų ši malda, tai kiekvieno mūsų galėtų būti maldos pavyzdys, kaip mes turime, ką mes turime daryti šios statybos metu ir pastačius savo sieną, kad ji išlaikytų laiko išbandymą šį sieną. Tai paskaitykite Ezros maldą 9 skyriuje. Toliau 10 skyriuje mes skaitome, kaip surašoma sandora su Dievu ir užanspauduojama. Šią sandorą tapo Jėzus Kristus dabar. Jis perbraukė įstatymai, praktiškai tai, kas buvo Senojo testamento metu, ta sandora jau nustojo mums galioti. Dabar jis atnešė visiškai naują tarnystę, visiškai naują mokymą. Ir parašyta, kad Jėzus Kristus yra įstatymo pabaiga. Mes dabar turime visai kitą mokymą ir gyvename pagal malonę, kuri sklido atėjus iš Jėzus Kristus, kuris vienintelis mokymas praktiškai yra labai paprastas. Ir jis yra meilėje, meilėje Dievui ir savo artimui. Įvykdė tai praktiškai, tai įvykdėsi 10 Dievo įsakymų, nes jie ir nukreipti, pusė įsakymų nukreipti link Dievo, kita pusė link artimo. Jeigu tu mylėsi, tu nedarysi nieko pikto savo artimui. Ir jeigu tu mylėsi Dievą, tu nenorėsi nusidėti jo akivaizdoje. Visi Dievo įsakymai yra meilėje praktiškai. Ir Jėzus praktiškai perbraukdamas, gal ne perbraukdamas, bet iškėlė įstatymą į visiškai kitą lygmenį, į meilės lygmenį. Aleliuja. Kas toliau vyksta po sienos statybos? Aš dar turiu šiek tiek. Gerai. Mes tada atsistosime ir melsime, nes laiko labai trūksta. Manau, pagrindinis kertinis dalykus aš išdėšiu šiame žodėje jums. Ir mes melsime, kad Dievas leistų mums statyti ir palaimintų mūsų statybą. Mūsų statybą, kurią kiekvieną mes statome šioje bažnyčioje, savo tarnystėje, savo dvasinėme augime. Aleliuja, Viešpatie. Ateinam pas tave tokie esame. Ateiname per Jėzų Kristų.